muzfm.uz taqdim etadi.
Onajon, men bir duo qilay.
Sen hamisha duo qilaman. Tanjoning sog' bo'lsin, umring uzoq bo'lsin. Allohni marhamatdan qolmagin, bolajonim, xavfni nazardan qolmagin. İlla billa zirqar, her belayı, her kazayı, beş ayetler bugün pervardigar. Şalliğini münasip kursun Allah'ım, yamandan esresin, yakşıge yandaştırsın bole canım. O günü aldırmegin oynat gülü yürgün. Allah ekber, Allah'a tavşırdım.
Huda hakkı, bu hayat yakşı. Umr esa bu hayot naqshi ona haqida aytilgan qo'shiq qo'shiqlar ichida eng yaxshi ona izorlar sabab keldik biz bu dunyoga jon ato etdi umr bersin yolvor yolg'iz xudoga dog'da qolmak xizmat ona uchun kim dil bilan shol bo'lsa oyoq qo'llaring xizmat qil shirin til bilan bir kechalik allang uchun arziydi umrim baxsh etsa Qarzdan qutulmam anajon Makkagacha uchib borsam Dog'da qolmak qil xizmat Ona uchun chin dil bilan Shol bo'lsa oyoq qo'llaring Xizmat qil shirin til bilan Nasibamiz keldik bu dunyoga biz Ham sut emgan bandamiz Ona qadrini unutamiz Dog'da qolmak qil xizmat Ona uchun chin dil bilan Shol bo'lsa oyoq qo'llaring Xizmat qil shirin til bilan Xudo haqqi bu hayot yaxshi Umr esa bu hayot naqshi Ona haqida aytilgan qo'shiq Qo'shiqlar ichida eng yaxshi Ah, onajon Ona bu olam olam baxtdir Ona yil faslining turiluvida ham gullab turguvchi Umr daraxtidir Shu umr daraxtini mevasi sizu biz Ba'zan achchiq, ba'zan nordon Ba'zan shirin, ba'zan taxirimiz Ala shu umr daraxti bunyod bo'ladigan bog'ni bog'bon bu ota. Otani boshi omon bo'lsa bog' xazon bo'lmaydi. Umr daraxti qurimaydi. Ildiz chirimaydi. Ana shu mevalarga qurt tushmaydi. Ota-ona bor bo'lsa qadriga yetinglar. Mehmon ota-ona. Ah, shunday kunlar keladi. Ularsiz qiyin. Boriga shukr. Hamma-hammamizdan Ota-onamiz rozi bo'lsin. Hamma-hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Omon bo'linglar.
muzfm.uz eng yangi musiqalar olami.